Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на панел дискусијата на Парискиот мировен форум истакна дека Македонија на европскиот пат кон Брисел многу пати била уценувана и принудувана да прави одстапки за да ги почне преговорите со Европската Унија. Поддршката што би требало да ја добиеме од соседите била заменета со ревидирање на македонската историја, што е спротивно на основните принципи на Унијата, но и на нашиот устав, истакна Давкова.
We have many times been faced to violation of principles by some members of EU. Why? Because they are threatening us with veto. If you do not change the constitution of, if you do not do this, you will not become a member of EU. And my proposal or my recommendation is always, let's try to be a little bit Scandinavians. Because Sweden, Norway and Finland were so supportive for Baltic states. And so I'm really surprised. I expect it to be understood by the neighbors and to be supported by the neighbors, but it doesn't happen.
Според Силјановска-Давкова, членките на Европската Унија треба да ги почитуваат копенхагенските критериуми, а тоа се владење на правото, независно судство и либерална демократија, рече Давкова. Почетокот на Парискиот форум го означи и средбата на македонската председателка со нејзиниот француски колега Емануел Макрон, кој, како што се гледа на фотографиите што ги објавија медиумите, и ја бакнува раката, а се гледаат и фотографии на Давкова со првата дама на Франција Брижит Макрон. Кабинетот на Давкова информира дека за вчера вечер председателката била на вечера организирана од Макрон. Македонија е една од седумте држави во светот, предводени од САД, и една од трите европски, заедно со Унгарија и Украина, што не гласа за укинување на економските санкции од страна на Америка против Куба во Обединетите нации. 165 држави гласа санкциите по повеќе од 60 години да бидат укинати. Меѓу државите што гласа санкциите да бидат укинати се најдоа и најмоќните држави од Европската Унија. Македонското министерство за надворешни работи објаснува дека ваквата одлука се темели на три клучни постулати, а тоа се нашето членство во НАТО, усогласеността со заедничката надворешна политика и безбедносната политика на ЕУ и со стратешкото партнерство со САД. Некои македонски дипломати велат дека македонската дипломатија и се додворува на Америка и се уште е во фаза на созревање. Поранешниот амбасадор и универзитетски професор Нано Ружин за ТВ24 коментира.
Се уште имаме многу страф или еден вид недоволна сигурност во себе, се уште некако настојуваме да покушаваме настојуваме да добиеме некоја лојалност, да се покажеме дека сме блиски. Иако тие тој вид на потези не се регистрира толку силно во администрацијата на Трамп, ако веќе така се размислува, барем сме можеле да бидеме воздржани. Направено е нешто што е повеќе додворување кон Соединените Американски држави, некој вид прагматизам, отколку некоја осмислена надворешно политичка стратегија.
Македонија пред ова гласање во септември гласаше воздржано за решавање на конфликтот меѓу Израел и Палестина преку така наречено решение со две држави. Во јуни беше воздржана по прашањето за итен прекин на огнот во Газа, а во февруари беше воздржана по резолуцијата на ЕУ за осуда на агресијата на Русија врз Украина. В недела на 2 ноември ќе се одржи вториот круг од локалните избори во општините во кои немаше победник во првиот круг. Во вториот круг ќе се избираат градоначалници во 33 општини. За градоначалничкото место на Скопје, во вториот круг ќе се надпреваруваат Орце Ѓорѓиевски од ВМРО-ДПМНЕ, кој водеше во првиот круг со значителна разлика наспроти Амар Мециновиќ од Левица. Во првиот изборен круг беа избрани градоначалници во 44 општини. Локалните избори, според информациите на Државната изборна комисија, ќе ги следат 1569 наблюдувачи, од кои 904 домашни и 651 меѓународни. Акредитирани за известување од изборите се и 14 странски новинари. Се уште актуелната градоначалничка на Скопје Данела Арсовска вчера за нов директор на јавното градско предпријатие Комунална хигиена го назначи Александар Јовановски. Тој е досегашен соработник на Арсовска како инспектор. Новиот директор го чекаат многу обврски, а има малку време и една од првите работи што треба да ги направи е да обезбеди нафта за комуналните возила што го собираат дјубрето, вели за новинарите Стојанче Кашиковски, председател на гранковиот синдикат Суткос.
Во моментот во комунална хигиена има некаде околу 7 до 8 тони нафта, која што според проценките на вработените од оперативниот дел во комунална хигиена ќе им бидат доволни за наредните ден до два. Освен горивото, има и други потребни јавни набавки кои што треба да се извршат, за да може истото да функционира. Според сознанијата кои што ние ги имаме, има околу 80 возила кои што се во возно состојба.
Управниот одбор на предпријатието вчера побара од Арсовска итно да постави нов директор, бидејќи во спротивно таа ќе биде одговорна за алармантната состојба со одржувањето на хигиената во Скопје. Градоначалничката вчера побара управниот одбор да именува нов вршител на должноста и се повика на законот за јавните предпријатија, но како што објавија медиумите, во статутот на предпријатието стоело дека единствено градоначалникот може да го стори тоа. Новиот директор на комунална хигиена е назначен откако поранешниот директор Сабахадин Рустеми даде оставка поради тоа што беше уапсен заедно со управителот за отпадот и двајцата добија 30-дневен притвор поради несобирање на ѓубрето во Скопје. На двајцата им се заканува затвор од 1 до 10 години. Водата во Преспанското езеро не престанува да се повлекува, а експертите велат дека под површината состојбата е крајно алармантна. Загадувањето е толку големо што видливоста во водата е само 2 метра. Тоа му го отежнува обстанокот на живиот свет во него. Душица Боева од Хидробиолошкиот завод од Охрид за МТВ изјави.
Преспанското езеро е во моментов со толку намалено огледало и со толку намален квалитет на водата, воедно и со намалена видливост која е максимум 2 метри. Но во моментов верувајте дека олеснатото присуство на органска материја може би ќе се снајдат да најдат храна, но треба да ја видат храната за да ја внесат, зборувам за рибите. Истото се случува и за било кој сектор засегнат околу Преспанското езеро. Зборуваме за туризмот. Ако плажите се повлечени 150 метри, значи она што некогаш била плажа, сега е суво, песочно тло, ги одвраќа луѓето. Навистина гледката е тажна.
Нуркачите раскажуваат дека при последните нуркања не можеле да го видат дното додека не го допреле со своји раце. Јован Секуловски, нуркач, раскажува.
Се сочивме со доста негативни услови, се по 3 или 5 метри длабочина, веќе тотална темница, езерото изумира. Поминатото беше доста подобро, пред едно 5-6 години имаме нуркано таму. Беше речиси нормално во тој период, сега е условите кои се на Преспанското езеро се речиси само за единките кои живеат таму.
Хидробиолозите испраќаат апел за што побрза интервенција и решение за спас на езерото. Тие велат дека едно од можните решенија може да биде слично на тоа што беше применето на Дојранското езеро, а тоа е да се најдат извори чија вода ќе се насочи во езерото.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.